Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жекшембе 10-июль Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушуп кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасын жана Лейлек жана Баткен райондорунда кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүткөн Майрам Салиямованын өмүр жолу тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүн угасыздар.
Эң татаан шанда бар, шартта барышкан булар Бишкекке. Себеби ал кыздар ал мезгилде кыздарды жаш эле турмушка берип окутуш жөнүндө вообще түшүнүк караш башкача болчу.
Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана өлкөдө кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Айрым жаңылыктар тууралуу айтып берейин. Түркиянын Ван провинциясында террорчулардын жекшембиге караган түнкү кол салуусунан набыт кеткендер арасында бир кыргыз бар. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Түркиядагы этникалык кыргыздар коомунун жетекчиси Курманбек Кутулу маалымдады.
Жакында болуп аткан акыбалга жараша бул кээбир 500 кармайттарчы аскерлер менен кошо бир 6-7 кыргыз ошо военный заставада дежурствода болчу. Кечээ түнкү 12:20 өткөндө бул ПКК деген бул террористтер машинада бомба анан ар кандай жарылуучу заттар менен кол салуу жасап бир аскер бир ошо кыргыз жигит сакчы шейит болду, каза болду.
Курманбек Кутулунун айтуусуна караганда мындан тышкары 5 кыргыз сакчы жараат алды. Алар азыр ооруканада, алган жарааты жеңил. Мерт болгон кыргыз күзөтчүсү Туратбек Гурожактын жаназасы эртең 11-июлда өтөт. Ооганстандан көчүп барган кыргыздардын улуу Памир айылында 3000 кыргыз жашайт. Соңку кезде Түркияда бир нече ири террордук чабуул жасалды. Украинанын чыгышындагы согуштан курман болгон жай тургундардын саны өсүүдө. Өткөн айда 12 адам мерт болду, 57 жараат алды. Мынчалык көп жоготуу соңку бир жылдан бери каттала элек болчу. Бириккен улуттар уюмунун эсептөөлөрүнө караганда Донбасста согуш башталган 2014 жылдын жаз айларынан бери 1000 чукул адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 2000 жай тургундар. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык жардамдарды координациялоо башкармалыгынын маалыматына караганда кырдаал улам оорлоп баратат. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин иштетип жаткан канадалык инвестор Центерра компаниясы кабыл алган соңку чечимге каршы болууда. Кыргыз өкмөтүнөн кабарлашкандай Центерра Канада аймагында алтын жана жез иштеткен Томпсон Крик Металс компаниясын сатып алганын маалымдады. Бул үчүн Центерра өз каражатын жумшоону, канадалык Скотия банкынан насыя алууну жана кошумча акция чыгаруу аркылуу инвестиция тартууну көздөдү. Өкмөт буга чейин бул операция тууралуу билбегенин, расмий катты сатып алуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин гана алганын айтууда. Бул келишим кыргыз алтындын Центеррадагы үлүшү төмөндөөсүн алып келет. Андыктан директорлор кеңешиндеги кыргызстандык мүчөлөр ага каршы добуш берди. Ошого карабастан көпчүлүктүн колдоосу менен чечим кабыл алынып калды деп айтылат кыргыз тараптын билдирүүсүндө. Учурда кыргыз алтын бул операциянын каржылык жана экономикалык анализин жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү буга чейин да Центеррадагы өз үлүшүнүн азайышына каршы экенин билдирип келген. Кумтөр Ысык Көл облусунда жайгашкан ал Кыргызстандагы эң ири алтын кени. АКШда полицияга каршы нааразылык акциялары уланууда. Ишемби күнү демонстранттар менен күч түзүмдөрүнүн кагылышуусунан 10 адамдар кармалды, арасында жараат алгандар да бар. Вашингтондогу акцияларга жүздөгөн жаран катышты. Нью-Йорктон негизги автотрассалардын бирин бууган 10 манифестант кармалды. Алар колуна ушул жумада полициянын огунан мерт болгон Алтон Стерлинг жана Филанда Кастеленин сүрөттөрүн алып, кийинкиси ким, абайлагыла расизм деген жазууларды кармап турушту. Нааразылык акциялары Миннесота, Сан-Франциско жана башка аймактарда да өттү. Учурда Испанияда иш сапарда жүргөн өлкө президенти Барак Обама Европа турнесин бир күнгө кыскартып, кырдаалды териштирүү үчүн бүгүн кечинде мекенине кайтууда. Кулчулуктан куткарылган келин жардамга муктаж болууда. Кара суулук Эльзада Муминова 2004 жылы 15 жашында Казакстанга чала тааныш үй бүлө менен барып күн катары сатылып кеткен. 13 жылдык азаптуу өмүрү тууралуу ал Азаттыктын студиясына келип айтып берген эле. Келиндин тагдырынан кабар алып, Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылганыбызда анын жетекчиси Дарика Асылбекова Эльзаданын материалдык жардамга муктаж болуп жатканын кабарлады.
Туугандары бар экен, бирок өтө жакын адамдары табылган жок. Ата туугандарын таба албадык, анан апа туугандарынан тапсак биздин кайрылуубуз жок. Биз 14-кө чыгарып койгонбуз, болду, биз өзүбүз менен өзүбүз деп ошондой деген ачеп берди.
Келин колунда кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып, өзүнүн документтеринде калыбына келтирген, Кара Суу районундагы туугандарын издеген ден майнап чыккан эмес. Башка кабарлардан бул күндөрү математика олимпиадасына Кыргызстандан 6 окуучу катышууда. Быйыл 57-нчи жолу уюштурулуп жаткан таймашка дүйнөнүн булуң бурчунан 100 команда катышып жатат. Жыйынтыгы 16 июлда чыгарылат. Билим жана илим министрлиги быйыл мектеп мугалимдеринин жайкы эс алуусун уюштурууга кошумча 2 миллион сом каралып жатканын кабарлады. Маалыматка караганда учурда бул сунуш мекемелер ортосунда макулдашуудан өтүп жатат. Өкмөт башчы тиешелүү токтомго кол коюу замат 400 мугалим үчүн 2 миллион сом бөлүнөт. Бул акча министрликке бөлүнгөн каражаттын үнөмдөлүнүп калган суммасы экени айтылды. Мындан тышкары адаттагыдай эле быйыл да 2000 мугалимден санаторий курорттордо эс алып дарылануусуна жолдомо берилүүдө. Кыргызстанда 2000ден ашуун орто мектеп бар. Бактыгүл, сөз өзүңүздө кайрадан.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Алам Тордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 11 июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Тоолун арында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус ысык болот. Башкалабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы 19-21, күндүзгү температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда күч структураларында жүрө турган реформалар жарыяланды. Центрдагы Кыргызстандын өлүшү андан ары жемириле турганы маалым болду. Варшава саммитинде НАТО Орусияга карата саясатын тактады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4-нчи июл дүйшөмбү Бишкекте коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда тартип коргоо органдарын реформалоо жарыяланды. Өзгөрүүлөр ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, УКМК жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча кызматты камтыйт. 5-нчи июл шейшемби Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленди. Айт намазы Бишкекте жеңиш аянтында окулду. 6-нчи июл шаршемби Каракече көмүркенин комплекстүү иштетүү боюнча жаңы тендер жарыяланат. Өкмөттүн буга чейинки тендерине инвесторлор кызыгуусун көрсөткөн эмес болчу. 7-нчи июл бейшемби Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга расмий сапар менен келери маалым болду. Канцлердин сапары 13-14 июлда болмокчу. 8-нчи июл жума Бишкек Манас жолунун курулушунун сапаты өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду канааттандырган жок. Ага чейин Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов жол өтө сапатсыз курулуп жатканын парламентте билдирген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4-нчи июлда президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда тартип коргоо органдарын реформалоонун концепциясы жарыяланды. Концепцияда тартип коргоо органдарын олуттуу реформалоо биринчи жолу сунушталганы байкалат. Буга чейин министрлик же кайсы бир органдын башына жаңы кишинин келиши реформа катары аталып келсе, бул ирет тартип коргоо органдарынын структурасын, милдет укуктарын өзгөртүү каралган. Реформа өзгөчө ички иштер министрлиги менен прокуратура кызматына көбүрөөк таасирин тийгизет. Ал эми баңги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат жоюлуп, анын функциясы ички иштер министрлигиндеги өзүнчө түзүлө турган кызматка өткөрүлү берилет. Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров ички иштер министрлигиндеги өзгөрүүлөр тууралуу буларды билдирген.
Ички иштер министрлигин түзүмдөрүн карап чыгуу болуп атат. Ички иштер министрлигинин негизги максаты ушул жалпы жазык жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү мындай салттуу өзүнүн функциясы бар. Ошол салттуу функциясын күчтөнткөнгө багытталган чечимдер кабыл алынды. Ал эми министрликтин алдында бир нече кызмат түзүлүп атат. Бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматы, криминалдык милиция, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызмат, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүсүнө каршы күрөшүү кызмат, тергөө кызматы, анан бүгүн отурумдун учурунда дагы өздүк коопсуздук кызматында киргизүү боюнча сунуштар түштү. Бул сунуштар албетте эске алынат.
Ички иштер министрлигинин азыркы структурасы башкармалыктардан турат. Жалпысынан ар кайсы багыттагы 14 башкармалык жана министрдин 4 орун басары бар. Реформада башкы прокуратурадан тергөө функциясын алып, аны УКМК жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка өткөрүп берүү каралган. Башкы прокуратурага мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө жана кылмыш ишин козгоо функциясы калтырылмакчы. Азыркы кезде башкы прокуратура мамлекеттик жогорку даражалуу кызматкерлерге жана жогорку кеңештин депутаттарына сотторго кылмыш ишин козгоого жана тергөөгө укуктуу. Бул Конституциянын 104-чү беренесинде жазылган. Ошондуктан башкы прокуратурага байланыштуу өзгөртүүлөр Конституцияга да өзгөртүү киргизүүнү талап кылат. Демек, тартип коргоо органдарын реформалоо маселеси Конституцияны өзгөртүү боюнча да референдумга алып келиши күтүлөт. Өлкөнүн мурунку ички иштер министри, оппозициялык саясатчы Өмүрбек Субаналиев, Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү аяктап баратканда реформаны башташын сынга алды.
Атамбаев негизи реформаны жүргүзбөш керек болчу, анткени убактысы да кетип калды, моральный правосу деле жок болуп калды. Анткени бунун баардыгын президент болгондо башташ керек болчу. Эми кетип атканда башаламандык кылып кетип калат. Конституцияга да өзгөртүү киргизет, закондорго да өзгөртүү кирет. А бирок конституция өзгөртүү киргизиш үчүн 3 окуудан өткөрүш керек. И жарым жылдын ичинде убакыт эле келип калып атпайбы? Эмдиги жылы уже президент шайлоо болуп калып атпайбы? Ошон үчүн башаламандык болуп калат.
Субаналиев сунушталып жаткан реформада көз карандысыз тергөө кызматынын каралбаганын кемчилик катары атады.
Биринчиден, Алмаз Атамбаев өзү оппозицияда көп жүргөн киши катары күч структураларын баарын деполитизация кылса болмок. Ошого жараша структураларын да өзгөртсө. Прокуратурадан тергөөнү алып койгону бир жагынан жакшы, бирок независимый тергөө структурасын ачыш керек болчу да. Тилекке каршы биздики просто эле шапки алмаштырмай болуп калды да, прокуратурадан тергөөнү алып туруп тигилер көрүп койду.
Өмүрбек Субаналиевдин пикиринде сунушталган реформаларга ылайык ички иштер министрлигинде функциялар кеңейтилбестен структуралык өзгөрүү болуп, жаңы адамдар дайындалат, аны менен чоң реформалар болбойт. Өлкөнүн мурунку башкы прокурору Кубатбек Байболов болсо, сот системасын кошуп, күч органдарын комплекстуу реформа болбойн, анын натыйжасы болбойт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Орусияда негизги проблема катары жолдор жана келесоолор аталган. Кыргызстанда да ошондой проблема, бирок жол жагынан да, башка жагынан да республикадагы абал Орусиядагыдан алда канча кейиштүү экени белгилүү. Балыкчы тамчы Бишкек Манас жолдорун оңдоп түзөөдөгү алешемдиктер анын бир далили. Негизи республиканын бюджетинде жолду куруу үчүн каражат жок. Быйылкы жылдын бюджети 25 миллиард сом тартыштык менен кабыл алынганы белгилүү. Ошондуктан республикадагы жол курулуштары чет өлкөлүк грант же насиялардын эсебинен курулууда же оңдолууда. Маселен, 2015 жылы Кытай Кыргызстанга 1 миллиард юан грант бөлүүнү чечкен. Ал 3 жылдын ичинде Бишкектеги жолдорду курууга, оңдоого жумшалары расмий түрдө айтылган. 1 миллиард юан 180 миллион доллар же 13 миллиард сомго жакын сумманы түзөт. Ошондуктан Балыкчы тамчы Бишкек Манас жолдоруна 1 миллиард сомдон бөлүнгөнү айтылганда, акча Кытай гранты же башка жактан келген жардам эсебинен деп түшүнүүгө болот. Бирок маселе мына ошол каражатты кандай пайдаланууда жатат. Балыкчы тамчы жолун оңдоодогу башаламандык мамлекетке зыян алып келбестен эле туристтик сезондун башталышында чаңыган, бузулган жолдор жергиликтүү калкка жана туристтерге өтө чоң ыңгайсыздыктарды жаратууда. Ал эми өткөн жылдан бери бүтпөй жаткан Бишкек Манас жолунун сапаты, ал жолдогу кооз арчалардын жулунушу кескин сынга кабылган. Жолдун сапатынын начардыгына 8-нчи июлда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков да күбө болуп сынын айтты.
Районду детте адамда салбай атай айылдарда. Түз салып атат. Мындай болбойт да мындай. Аны оңдоо ала барып тең. Кабыл албай ала барып тең. 1 миллиард сом кетип атса, атайын үчүн жасап атса барып тең. Эл мамлекет бюджеттен кетип атса биринчи жол. Биринчи жол жасап атса. Өзүнүн акча менен. Уят керек да. А мен айтып атабайчы. Мен айтып болмосо барып тең калтыра берем да.
Премьер-министрдин уяткарышы менен маселе чечилип, жол оңолуп кетеби, аны эми мезгил көрсөтөт. Негизи Бишкек Манас жолунун сапаты тууралуу маселени Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов көтөрүп, 2 жылга жетпей аны кайра курууга аргасыз болобуз деген эле. мына ошондон кийин өкмөттүн реакциясы жаралды окшойт. Узап бараткан жумада кыргыз өкмөтүнүн жол курулушундагы ушундай кемчилик эле эмес, центрдин кезектеги кадамы да айласын кетиргендей болду. Бийлик центрга Gold Inc'ке азууларын көрсөтүп, Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алып, келишимдерди кайра карап чыгууга киришүүсүнө жана 6 миллиард сомдон ашуун экологиялык доосун эле салбай, Центара кыргыз тараптын каршылыгына карабай, Канаданын Британ Колумбиясы провинциясындагы Thompson Creek Metals компаниясын сатып алууну чечти. Алтын жана жез өндүргөн бул компанияны сатып алуу үчүн Центара Gold Inc кошумча акцияларды чыгарат жана насия алат. Кошумча акцияларды чыгаруу Центарада Кыргызстандын үлүшүнүн дагы азаюусуна алып келет. Буга чейинде Центара кыргыз тараптын каршылыгына карабастан кошумча акцияларды чыгаруу чечимин кабыл алган болчу. Насиялар болсо келечектеги Кыргызстандын кирешелеринин кыскаруусуна алып келет. Центара Gold Inc'тин 11 кишиден турган директорлор кеңешинин кыргыз тараптан дайындалган 3 мүчөсүнүн бири болгон Кылычбек Шакиров Thompson Creek Metals компаниясын сатып алууну Кыргызстандын Центарадагы үлүшүн суу жээкти жегендей жешип кыскартуу деп атады. Анын айтымында Кыргызстан буга жол бербеш үчүн 50-50 үлүш бөлүү келишимине барыш керек эле дейт.
Эң негизгиси бул айтып кетиш керек, баягы ушул разводнение кылбаш үчүн биз ошону билип туруп ошо 50-50 кылышыбыз керек эле да. 50-50 болгондо кум-то разводнение болбойт эле. Упустили возможность дейт да орусчачы. 50-50 кылганыбызда биз контроль кылат, кийин прокуратура расходные части контроль кылам деп аракет кылып атат да. Именно идея 50-50 ошо контроль кылыш керек эле, разводнение болбойт эле. А дегенде биз 50% менен Кыргызстанга келет элек дагы. Ошо кумтор кенин 50%га биз карап калат элек да, 50% пайдасы бизге келет эле.
Кылычбек Шакиров бул формуланын ишке ашпай калышына ал кездеги парламентти күнөөлөйт жана Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөттөн кетирилишин атайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалыматты алдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта олуттуу окуялар жана саммиттер болду. 8-й июлда Варшавада НАТО өлкөлөрүнүн лидерлери чогулуп, негизинен Орусия менен кандай мамиледе болуу жана анын саясатына кандай жооп берүү маселесин талкуулады. 2014-й жылы Украинадагы инкылап, андан кийин Крымды Орусиянын тартып алуусу жана Донбасс, Луганскийдеги кандуу окуялар батышты сестентип, өзгөчө Польша жана Балтика жээгиндеги мамлекеттердин коркуусун жараткан. НАТО өз мүчөлөрүнүн мына ушундай коркуусуна жол бербеш үчүн Чыгыш Европада күчтөрүн бекемдөөгө жана ал аймактарда аскерий машыгууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. 8-й июлдагы Варшава саммити мына ошол чечимдерди жана максаттарды ишке ашырып, Орусияга эскертүү берүүнү көздөгөнү айтылууда. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Польша жана Балтика өлкөлөрүндө аскерлерин техникасын көбөйтөөрүн билдирди.
We will agree to enhance our forward presence here in Poland as well as
Биз Польша, Эстония, Латвия жана Литвада алдыңкы катарыбызды көбөйтүүгө макулбуз. Биз ошондой эле түштүк чыгышта катарыбызды бекемдейбиз. Кибер коопсуздукту жана абадан коргонууну күчөнтөбүз. Бул негизги чечимдер. Мунун баары саясий эркти жана каражатты талап кылат.
Германиянын канцлери Ангела Меркель Европада мына ушундай ишенбестик пайда болушуна Орусия күнөөлүү деп, анын себеби катары Крымды басып алууну, Чыгыш Украинадагы согушту атаган. Орусия өз кезегинде НАТОнун чыгышта чыңдалуусу чыңалууну ого бетер күчөтөт деп эсептейт. Москва НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы батыш тарабында жаңы аскердик бөлүктөрдү жайгаштыраарын буга чейин эле кабарлаган. Албетте, эки тарап тең тирешүү жана капыс кагылышуу эмнеге алып келерин билет. Анткени эки тарап тең кыйраткыч ядролук куралга ээ. Ошондуктан эки тарап тең абайлоого чакыргандар бар. Жакында эле Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусияга карата кылыч шилтемей саясат туура эместигин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Сирия жана Украина маселеси боюнча Барак Обама, Франсуа Оланд жана Ангела Меркель менен жакын күндөр телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок да бул кыйын жана чаташкан маселелерди чечүүнүн ылайыктуу жолу табыла элек. Бирок орус түрк мамилесин оңдоп түзөөгө айла табылгандай эле тараптар орток чечим табаарына үмүт арта туралы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалыматты алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Ала толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөк.
Түркиянын Ван провинциясында террорчулардын жекшембиге караган түнкү кол салуусунан алып кеткендердин арасында бир кыргыз бар. Украинанын чыгышында согуштан курман болгон жай тургундардын саны өсүүдө. Кыргызстан кумтөр алтын кен иштетип жаткан канадалык инвестор Центера компаниясы кабыл алган соңку чечимге каршы болууда. Америка Кошмо Штаттарында болсо полицияга каршы нааразычылык акциялары уланууда. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Андан сиздер Лейлек жана Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку окуу жайды бүткөн Майрам Салямованын өмүр жолу жана ал мезгилдеги кыздардын билим алуусуна болгон мамилеси тууралуу угастар берүүнү Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Бүгүн ак эмгектин жакшы деп жана жүрүм турумдун үлгүсү болгон айылдык интеллигенциянын катары суюлду. Өрнөктүү жашап жаштарга маяктай багыт көрсөткөн андай алгачкы кыргыз интеллигенттери мугалим агайлар менен мугалим эжекелер болчу. 85 жаштагы лейликтик карыя Эгенберди Эсиркеев үчүн айланасына күндөй нурун чачып өз кесибин күжүр менен аткарган адам өмүрлүк жубайы Майрам Эжекей эле.
Нуру менен караңгыны жараткан, ариптерди атын эдей тааныткан бул мугалим ушул Майрам Эжеке мезгил менен катар жүрүп жарышкан, сый урматка бой көтөрүп көппөгөн, жокчулукта ыйлап сыктап чөкпөгөн бул мугалим ушул Майрам Эжеке катар баскан алга жылган көч менен ардактаган аркалаган кесибин урмат менен ачып кирээр эшигин бул мугалим ушул Майрам Эжеке жөнгө салган аң сезимдин тетигин.
Эгенберди аксакал сиздер уккан жөнөкөй, бирок мааниси океандай терең жана кенен ырс аптарын 1995 жылы көз жумган өмүрлүк жары Майрам Салямовага арнап жазган. Карыя алыста калган бүлбүлдөгөн балалыгын эстегенде биринчи класстан партада катарлаш отурган сепелек кыз Майрам көз алдына тартылат. Өмүр тасмасы андан ары айланса кайра эле Майрам. Экөө азыркы Сумбула сельсоветинин Искра айылындагы 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Исфанадагы Токтогул атындагы орто мектепти чогуу аякташат. 1953 жылы 10-чу классты бүткөн соң сүйүшкөн бийик максаттуу эки жаш Фрунзе же бүгүнкү Бишкекке окууну улантуу үчүн барышат.
Майрам экөөбүз 10-чу классты 1-чи класстан 10-го чейин бирге бүттүк. Аны окушка жөнөткөндөн кийин мен да окушка барып университетте тапшырып биология факультетке өтүп калдым. Мага маалым жетпей стипендия берилбейт, ошүжүт берилбейт дегенден кийин анан мен окуй албаймын деп Майрамдын алдыга келип жентектер айылга кайтам дедим. Майрам айтты болуптур, балдары айылга барып иштеп эмеңди бак, окушту бүтүп алсам өзүм окутуп аламын деп мени поездга салып узатып кала берди.
Ашылык шайыр шатынгын, алыска запараттынгын, кыймылдап поюз баратсан, кылдырып өздүн жаштанбын.
Өткөн кылымдын 50-нчү жылдары түштүктө айрыкча бүгүнкү Баткен тарапта ата энелер кыздарды кой, балдарын да өздөрү чыгынып Борбор шаар Бишкекке же Ош окууга жибергенден кооптончу. Түз айтканда эл билимдин күчүн сезгени менен окуунун зарылдыгын түшүнчү эмес.
Билимдүү кишилер жок болгондуктан элде аябай каршы жалаа сөздөрдү айтып ата энесини жөнөтпө кызыңды, кызың орус болуп кетет, кызың мынандай кийимдерди кийип жана жорукка өтүп кетет деген ата энесини таап көп туугандары каршылык көрсөткөн. бирок агасы ушунчалык чечкилдүүлүк менен ага карабай окушка жолукуп жөнөткөн,
дейт Эгемберди аксакал. Ал күткөн махабаты Майрам институтту бүтүп келгенден кийин сырттан окуп, Ош пединститутунун биология факультетин аяктаган жана пенсияга чыкканча мугалимдик кесипти аркалаган.
Ал бүтүп келгенден кийин окутуп алды. Мен завочный бүттүм ошон 65-жылы.
Ал учурдагы элдин түшүнүгү жөнүндө 66 жаштагы Анарбек Байтөрөевдин кебин угалы.
Эң татаан шанда бар, шартта барышкан булар Бишкекке ушул жерге. Себеби ал кыздар ал мезгилде кыздарды жаш эле турмушка берип окутуш жөнүндө вообще түшүнүк караш башкача болчу. Анын үстүнө дин басымдуулук кылып турган ошол мезгилде анан бир кокустан барып окуп калышканда бир 3-4 болуп анан ошо майрамга жетеңдүү дагы бир Айша деген экөөбүз бир ал дагы жетим калып детдомдо чоңоюп ошол жакта жүрүп окуп бир кокустап барып калган. Эми ата энелер деле жөнөкөй эле айылда кедей дыйканда адамдардан болушкан анан ошо бир бакты чаап барып калган да кокустан. Ошол кыйынчылыктар аябай көп болгон. Бакта калып алып баягы таанышып билишип өздөрү табышкан эмес ал убакта.
Лейлектик Анарбек Байтөрөев Бишкектеги искусство институтунун 1967 жылкы алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн. Адистиги боюнча маданий картуу кызматкери. Анарбек Байтөрөев бул тармакта эмгектенип жүрүп, Ош облусу 3 облуска бөлүнгөнгө чейин облустун маданият башкармалыгын жетектеген. Лейлек Баткен райондорундагы кыз келиндердин арасынан биринчи болуп жогорку билим алган адис педагог Майрам Салямова жөнүндө угуп жатасыздар. Майрам Салямованын Бишкекке барып окуп калуусунда эки нерсе чечүүчү ролду ойногон. Биринчиден Советтик Кыргызстандын ошо кездеги лидери Исхак Разаковдун Лейлекке келип, жогорку окуу жайларда райондон бир да кыз келин окубаганын, ошондуктан аларды кыз келиндер үчүн атайын ачылган Маяковский атындагы институтка жөнөтүүгө чакыруусу. Экинчиден, Майрамдын бир тууган агасы Баба Салямовдун Лейлек райондук партия комитетинде катчы экени.
53-чү жылдары элдин жашоо турмушу да оор болгон. Окуу жайга балдар тартылган эмес. Эми жогорудан Разаковдун көрсөтмөсү менен райкомго, райсулкомго көрсөтүп телеграмма жөнөтүп, тез 10-чу классты кыздарды жөнөттүңө деген. Мана ошондо жалгыз битте Майрам 10-чу классты биткен. Мана ошону агасы Салямова баба деген киши райкомдо секретарь, катчы болуп иштеп турган. Мана ошол киши кийлигишип өз колу менен Эрдене деген киши кошулуп алып барып педбизга ташап келген. Ата энеси каршылык кылган, жөнөтпөйбүз деп, бирок ошого караган эмес. Баткен сүлүктү Лейлекке жалгыз битте Майрам бүтүп келди. Жогорку билимдүү болуп,
дейт Эгемберди карыя. Майрам Салямова 1957 жылы Маяковский атындагы кыз келиндер институтун бүтүп келгенден кийин Исфанадагы мурда өз окуган Токтогул атындагы мектепте 2 жыл тарыхтан сабак берет. 1959 жылы болсо жаңы ачылган Кулунду орто мектебине директор болуп дайындалганын айтат. Бүгүн Кыргызстанда мектептерге, көчөлөргө эмгеги жаштарга үлгү болчу мээнеткеч, бирок албан иштерди жасаган адамдар эмес. Балдары тынчыкма же пулдуулардын ысымдары берилгени көпчүлүктүн оозунда экенин эскерте кетмекчимин. Бирок Майрам Салямованы ал окуткан миңдеген окуучулары унутпаса керек. Педагог, айылдык интеллигент Майрам Салямовага арналган берүүнү Амирбек Азам уулу обого даярдады.
Кадырман угармандар, ушунумен Азаттык уналгысынын жекшемби 10-июль күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштоодо, үйүнүн режиссери Айбек Асылбеков. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.